Mġdijt jena Sergio Grek, nsellem l-semija tagħna ta' Campus FM, grazzi li mġdijt jena għattu maħna. Il-program huwa sajf kien dak, il-lum fil-fat nixtieq nifoka fuq artiklu li der fil-bidu ta' sajf fil-gazzetta Il-Mosta tal-periodu Mejju-Ġunju tal-1988 fejn kien der artiklu interessanti ħafna blisem bit-titlu Pilota Ġermaniż ta' żmien it-tieni gwerra dinjija jagħmel qatt ta' ringrazzjament. U naħseb meta nsemmu il-piloti Ġermaniżi ovvjament ma nistgħux ma nsemmux il-Mosta u il-Bażilika tagħha fejn illum xtaqt mal-Professur George Kassar li kien magħna bħallum 8 ijiem. Nidħlu ftit anke fuq l-istorja ta' dan l-avveniment għaliex nistqar magħkom ma nafx jekk inkunx eżatt li naħseb inbnew anki numru ta' miti. U anki dan l-artiklu u donnu dan il-pilota li wkoll kien ġi u li kien mar il-Mosta x'okkażjoni partikulari fi żmien l-Arċipriet Karabot, dan fost l-oħrajn kien qed jargumenta li hu fi żmien il-gwerra kien pilota Ġermaniż u flimkien ma' pilota ieħor dawn kienu ġejjin ma' oħrajn jibbumbardjaw il-port il-kbir u ż-żewġ arjuplani flimkien ma' oħrajn kienu tellqu minn Sqallija fil-ħamis 9 ta' April 42 ittajru l-koll fil-Baxx jidher li kif tfaċċaw Malta sabu l-kanuni tad-difiża l-esti għalihom imma li interessana aħna li dawn iż-żewġ piloti fosthom dan Sauer li kien irrakkonta l-istorja tiegħu u Schaffer kienu qegħdin jittajru fuq il-Mosta u dan Sauer aħfru l-pronunzja qal li ra li l-sieħbu fil-fatt jitlaq il-bomba. U fil-ħin dana jgħid li ra ġett ta' fjamma u trab ħireġ il-barra mill-kopla. Issa waqt li konna din nippreparaw dan il-programm, George qatt jispjega li tħanna wkoll vera George. Fid-dettall ejja ngħidu hekk x'kien ġara eżatt. Hawnhekk ir-rapportu vera, ikkoreġini ma jidhirx li huwa korrett. Almenu intom li anki studjajtu dal-avveniment għandkom storja differenti.
Mela ħan nibdew minnha wara. L-ewwel nett il-ġrajja ġrat fid-9 ta' April 1942. L-iktar xahar li kien orribli għal-Malta.
Kif konna qed ngħidu.
Ekku, għax kif għadna anke ġimgħa li għaddiet konna għadna propju illi ntefgħu 7,000 tonnellata ta' bombi propju fuq Malta. U xi ħaġa li tajjeb inżidu għax mhux biss il-bombi, ma anke fejn kienu jwadbuhom l-oġġettiv, fejn kien it-target. It-target kien ħafna minnhom anke Knejjes. Kien hemm raġuni għaliex il-Knejjes, għax il-Knejjes kienu l-anima tal-poplu Malti. Mela inti jekk inti ttajjar knisja u tkissera, mhux qed tkisser biss knisja, ġebel, ma qed tkisser ukoll parti mill-ispirtu tal-Malti, mill-moral tal-Malti. Mela kien hemm ħafna knejjes li ġew mill-quta. Oħod minnhom tajruhom bil-kbir, oħod minnhom tajruhom b'inqas, u tal-Mosta prattikament kull ma ġrala biss kellha toqba. Ġol-kopla.
Ġifiri dak it-tifrik fil-knejjes kien intenzjonat, mhux kombinazzjoni.
Le, kien intenzjonat. Kien intenzjonat għax l-ewwel nett kienet faċli biex issibha knisja, għax kienet ġemet kol l-ikbar binja fil-żona. Jilna fekk għandek ir-raħal, ġeneralment il-knisja kienet tispikka, allura jekk inti trid anke tuħu target, kont timxi magħha. Pereżempju l-knisja tal-Mosta kienet tintuża wkoll bħala direzzjoni għal taqali. Mela jekk inti tinsib taqali, sib il-knisja tal-Mosta. Imbagħad se tkun qiegħed viċin l-ajruport ta' taqali u twadda bil-bombi hemm. U daw mill-idejhom hemm kienu sejrin ukoll dawn l-ajruplani li issa sa nitkellmu fuq il-ġrajja tal-bomba. Mela li ġara kien li fid-9 ta' April, proprju waqt li daw l-ajruplani ġejjin lejn il-Mosta biex jibqgħu sejrin lejn taqali il-mitjar li kien militari dak iż-żmien, f'xi mument. Naturalment tal-law għalihom anke l-ajruplani Ingliżi, l-ajruplani tad-difiża, naturalment kien ikun hemm kanuni għaddejjin, għandek kellek il-fortizza tal-Mosta li kienet ammunition depot, però mbagħad kellek naturalment id-difiża kollha għaddejja tal-antiaerja, u allura daw ġew f'dilemma dawn l-ajruplani Ġermaniżi, għandna l-Ingliżi qed jiġru warajna, qed jisparawna, ħanaslu sal-mitjar, jew bil-Malti ndabru rasna. U l-argument kien illi waħed mill-argumenti, waħed mill-teoriji kienet, u anka dan l-istess pilota, mux qiegħed jixħadha, imma l-verità kienet illi milli jidher qabdu u għadbu l-bombi. Ma għadux jistennew il-mitjar, għadbuħ feġew.
Ma kienx hemm pjan oriġinali li qed takk.
Ma jidhirx. Ma jidhirx li kien hemm pjan isma' dieb xi wadbuha fuq il-bomb. Għaliex? Għax il-Knisja tal-Mosta kifat li kienet a very good marker għall-ajruport, għall-ajrodrom ta' Taqali. Ma li titkisser pointer li huwa tant importanti, tuħud direzzjoni minnu, tinsiex. Il-pilot li jiġu Malta mhux bil-GPS dak iż-żmien kellhom il-mapep iwa amma mbagħad kienu jkollhom bżonn il-landmarks. U dik kienet landmark first class. Tara minn seba' mill-bogħod, aħseb għalhekk ma tkissera. Issa, però ħana jgħidu għall-argument, jiġifieri mhux qed ngħidlek li kienet intenzjonata u x'aktarx li ma kienx intenzjonata li titwaddab fuq il-Knisja. Imma li ġara kien da, illi l-ajruplan li waddabhom milli jidher ma primjomx il-bombi, issa, għalmin ma jifimx. Bomba billi twaddaba minn ajruplan ma tisplodix. Għandha mekkanizmu li qabel inti twaddaba, aħna nżaw il-kelma to prime it, jew to arm it. Iġifieri, biex ngħidu hekk, tinxtel mekkanizmu. Illi l-bomba issir alive, issir ħajja. Biex meta hi tinżel u taħba ġemet mandaħa ta' fuq ta' qudiem ma' mniħera, dika toħloq ċertu friction, daqqa fuq ġewwa, id-daqqa fuq ġewwa toħloq spark u l-bomba tisplodi. Imma dak il-mekkaniżmu irid ikun armed biex tagħmilha, il-bija twaddaba kemm twaddaba, ġeneralment ma tisplodix. Mela, l-ewwel argument huwa da li meta l-bomba twadbet ma kienitx armed. Issa, ħan nikkumplika l-ħajja. Jiġu ħafna turisti anka l-lum u ġi anka ftitsnini ilu anka ġurnalist mir-Repubblika Ċeka li jgħid u jgħidu illi dik il-bomba kienet manufatturata ġo Repubblika ġo Ċekoslovakja u li hemmhekk il-fabriki kienu qegħdin jissabotaġġjaw l-ammunition il-bombi Ġermaniżi. Kienu jagħmluhom apposta difettużi biex meta jinżlu ma jisplodux. Mhux darba smajta minn ħafna nies min sorsi ċeki illi propju dawk il-bombi assetaw jisplodu kieku rridu l-Ġermaniżi għax kienu sabotaġġjati, kienu sabotaġd, kienu mbabsin kif ngħidu biex propju anke aktar if you arm them they will not take off. Mela il-każ huwa da għandna żil ġa żewġ argumenti. One li
ma t-tieni argument iżhom jew
iva, t-tieni argument jista' jżhom ma hemm xejn jixdu xejn. Ma ninsewx li l-fabriki ma kienux kollha fil-Ġermanja. U inti għalkemm tagħmel bomb biex tiċċekkjaw waħda waħda b'dak il-mod, jekk inti għandek mekkaniżmu li inti minn għalik qed tipprajmja imma di fil-verità qed tfaqqa fil-vojt kif ngħidu, ma tista' tinduna, mela sabotax jista' jkun ukoll parti mill-ekwazzjoni. Il-fatt jaqa' wieħed, jekk il-Ġermaniż jekk il-Ġermaniż il-pilot il-Ġermaniż waddaba il-bomba u primja imma ma ħaddetlux għax kienet sabotaġġjata. Jew inkella sempliċement għax waddaba malajr. U laqas kellu ċansi primja. Jew ħandaħlu t-telet argument issa li dan ħass għall-Knisja għall-argument ma rridx li tkissera u allura waddaba però ma primja jiex. U wkoll possibilità dan il-pilota li ġej qatt ma qal x'għamel realment daqshekk raqal biss x'ra skontu.
Tefaħħa fuq sieħbu.
Li tafkoll. Jew tefaħħa fuq sieħbu mhux hu u x'ra. Fil-raqas u seta' jgħid x'għamel sieħbi anke dik hux qed jara hu. Iktar mill-li xaħamel u. Issa, il-bomba vera telqet, il-bomba l-kbira ta' 750 kg, vera tintelqet, u vera nizlet fuq il-Knisja, anzi, għamlet toqba ġol-kopla, u baqad nizlet sfel. Pero ma splodiċ. U allura, il-famuż ġett ta' nar ma nistax nifhimha kif qed jgħidha, l għonet kull mirra u kif l-istess żmien qatt ma semmih, x'jiena rajt ħafna testimonjanzi ta' nies varji li kienu hemm. Ħadd ma jseminar duħan iva, duħan trap. Għax kif niżlet il-bomba tajret biċċa mill-kopla, ħabtet ma wiċċ Kristu minn waħda mill-lunetti, li mbagħad kellu jiġi rritokkat propju wara l-gwerra, ħabtet ma dak il-wiċċ u ma dik il-lunetta, niżlet fl-art, tremblet. X'aktarx li anke laqtet naqra biex ngħidu hekk il-berfiela ta' barra tal-kappellun ta' San Pawl ġol-bazilika, baqat titrembel u waqfet ftit qabel misset il-pulptu. Waqfet hemm. Fil-fatt kien hemm xi ħadd qal li f'dak id-duħħan kif raw għamilbogħod ħasbu li kemm mara blonnella mejta jew feruta. Imma tirrealizzaw li kienet il-bomba. Ħadqas kważi ma rrealizza li l-bomba ma splodiċ.
Ġifieri kif tinżel il-bomba kien hemm anke n-nies fil-knisja.
Iva, kien hemm 300, kien hemm 300 ruħ li kienu qegħdin jagħmlu l-Ora Santa, kienu qegħdin jitolbu. U naturalment imma tmara jistolbu kol ħaġġara lejn fej seta jisken, imma kien hemm xi 300 ruħ, iva, ġol knisja. Ħadd minnhom ma weċċa, ħadd minnhom ma miet. Ħadd. U allura propju kif waqgħet u mill-ewwel ġriet l-aħbar illi il-kriża tal-mostar intlaqtet, il-gvernatur qabad daħal jiġri fil-karozza u telaq jiġri drittament bil-karozza biex jiġi l-mosta biex jara d-diżastru. U jgħidlek l-istorja, jgħidulek id-dokumenti, jgħidlek minn biex ngħidulek ir-rakkonta din l-istorja, kif ra li ma ġrala xejn ħarruh. Għax anka l-gvernatur l-Ingliż, ma kienx kattoliku, ma kien jaf is-sinifikat ta' din il-Knisja, għax di mhux tal-li kienet Knisja Kattolika, mhux tal-li kienet Knisja Parrokjali, mhux tal-li kienet Knisja mill-Knejjes importanti ta' Malta, ma kienet waħda mill-aktar importanti ta' Malta. Għax kienet Knisja unika. Mela anke tolqot il-Knisja tal-Mosta u tkissera, tajdi tal-Furjana mhux xorta tal-Islam, eħe, imma tal-Mosta kellha dik ix-xi ħaġa iżjed. Għax kienet tispikka iżjed. Kienet biex ngħidlek il-minmi tajnejn mhux tal-Mostin, tal-Maltin. Meta kont taqra fuq kotba internazzjonali fuq l-arkitettura tal-Knejjes, tal-Mosta biss kienu jisemmu mill-Knejjes kolla ta' Malta, dik kienet tispikka.
Anke hija partikolari.
Għax hija partikolari, dik qed nipprova ngħidu, ġieri kellha reputazzjoni tant wiesa illi anke l-gvernatur ma rax biss il-Knisja bħala struttura reliġjuża, imma raw ukoll bħala l-animu tal-poplu Malti. U għalhekk kienet importanti.
Issa George, il-mistoqsija tiegħi hija wkoll il-bomba li hemm illum il-Knisja jew hija l-istess waħda ta' dakinari jew xi ħaġa oħra.
Ħanajt xi ħaġa oħra Serġu ma saqsejtilix imma ħanajdilek għax importanti ngħiduha. Ma' dik il-bomba fl-istaġġurnata waqgħu erba bombi oħra.
Ekku dak punt importanti.
Waħda daħlet fuq in-naħa ta' wara u waqfet littarament niżlet quddiem arta li hemm fis-sagristija mhux tal-bomba fil-mosta aħna nitkellmu fuq is-sagristija tal-bomba u s-sagristija l-oħra għax il-bażilika għandha żewġ sagristiji ngħidulha tal-bomba għax hemmhekk hemm il-monument tal-bomba llum u ieħor. Mela fis-sagristija l-oħra fejn ġament jilbsu assisin u hekk hemmhekk hemm artal l-arta ta' Santa Filomena u d-diema eżatt għaddit minn ġol saqaf u mbaqgħet niżla waqgħet bomba oħra li wkoll ma splodiċ. Fuq barra fuq it-sintwir waqgħet oħra li misset mal-portiku, mad-berfiela ta' barra, maċ-ċinta u mal-kamp nar tajret biċċiet minnu u l-istess waqgħet quddiem it-sintwir u ma splodiċ. Aktar il-barra wkoll waqgħet oħra u aktar lejn il-pjazza waqgħet oħra. L-imbagħad sabuk tard proprju ġol ġibjun li hemm taħt il-funtana tal-Iljun. Issa jew taħt dik li kienet il-funtana tal-Iljun. Mela il-bombi kollha jidher li ma splodewx dik il-ġurnata. Kollha fuq il-most, fuq il-Knisja. Il-mostin jgħidula il-miraklu tal-bomba. Propju anke hekk. Issa kien miraklu, b'xi mod jekk inti temmen, jekk inti għandek il-fiti, anke jekk taf li kien hemm dbabis mal-bomba, imma għaliex ma din bomba mhux ma dik, eh? U allura waqgħet, allura il-miraklu biex ngħidulu hekk, l-intervent divin xorta jaqa' attwali, xorta jaqa' validu. Mitti saqsejt nista' fuq il-bomba li hemm bħalissa. Il-bomba li hemm bħalissa hija replika, hija kopja tal-bomba oriġinali. U n-nies jgħidulek allura li x'imur nara. Ħanibdew minn hawn. Dik il-bomba partikolari li waqgħet, dik kif ġew il-bomb disposal unit tal-arma tal-Ingliża, rembluha bil-galbu kollu. Għax għalkemm ma kienx splodiet, ma tfissirx l-ma setax tisplodi.
Setax tieħu.
Għal fuq it-trakk waħduha u għadbuha minn ħaddin l-isfel. Wadbu ġol-baħar. Fejn kienu jwadbu hemm emmerja, fejn jwadbu l-bombi kollha, anke llum għadhom hemm. Mhux sploduti jkunu kollha hemm. X'għamlu allura? Minħabba propju s-sinifikat enormi. Il-gvern Ingliż, l-arma tal-Ingliża, l-awtoritajiet iddeċidew li jaqbdu bomba li tixbaħ ħafna lil dik il-bomba, x'ħafna bil-bombi xell ta' barra, il-qafas ikun l-istess.
Kull l-istess.
Pratikament qas tarfu kważi kważi. U tawjenna biex inżommuha bħala tawjenna f'sens bħala poplu mosti, komunità mostija, biex inżommuha bħala tifkira, memorja ta' dik il-ġurnata, bil jisna du di fateful day, dik il-ġurnata daqsek deċiziva fil-istorja ta' din il-bazilika kbira u grandjuża, famuża ta' Malta. U propju tpoġġiet, propju fis-sagristija, fejn għadha mmellum. Ma żmien, fi żmien l-arċipriet Ġun Ġew Karabot, kienu ddeċidew li flokka ħalluha ġast bomba biex ngħidu hekk dritta wieqfa fuq annifisha, joħolqula monument mafkar. U kien hemm Gianni Bonnici, skultur ukoll mosti.
Il-famuż Gianni.
Il-famuż Gianni Bonnici li jintala proprju biex joħloq mafkar għal din il-bomba li fija integra l-bomba stess. Fejn allura ħoloq in-naħa ta' wara għandek il-Madonna, edha edha tħares il-lum il-bazilika ta' kizmin il-rotunda il-Knisja parrokjali arċipretali tal-Mosta u il-bomba imwaħla fuq żewġ brackets propju in-naħa ta' qudiem ta' din ta' dan il-mafkar. U propju kull turist li jmur il-lum biex jara din il-famuża bomba jara propju dir-replika. U aħna dejjem ngħidu isma' għajdu l-om ċarutont. Din biex il-bomba oriġinali, għax dik, naturalment, kienet perikoluża imija replika tagħha.
Għax naħseb imbagħad anki dal-kapitlu tal-bomba għamel anki il-mosta iktar interessanti anki għat-turist, apparti il-partikularità tal-rotunda x'nafin.
Għandek nies, jiena nista' ngħidlek għax naturalment inkom jiena mitħra tan-nies li jkunu qegħdin jgħinu għall-turisti, illi jkollok nies li jiġu direttament jew ħanajdu hekk b'forza irdi jaraw dil-famuża bomba. Jiġifieri iva, jiena ngħid li għalkemm il-Knisja minnha nifisha ġa għandek skop enormi biex tmur, imma din il-famuża bomba li ma splodiċ ġo Knisja bħal di. Li kull mamlet toqba ġossaqaf u daqsek. Laqas il-kopla ma waqat. Dik isbaħ, laqas il-kopla ma waqat. Imma biss il-toqba. Tati, sinifikat ikbar. Tati, biex najdu lu ek, tħajjira aktar vivaċi. Biex bniedem jgħid isma jena, mux tal-li sammur nara Knisja famuża u unika, imma kosa nara meraviglja oħra. Ta' bomba li ma splodieċ. U li kieku, għas nistammur illu, mux ma narajiex, għax mkissra Knisja.
George, għalix imma l-ura l-enfasi waqa fuq din il-bomba, għax inti kifattin inti, kienem bombi oħrajn anki fl-istess ġurnata, fl-istess ħin, fl-istess episodju.
Għax kienu użar, il-bombi oħrajn kienu użar, ħafna użar, kienu 250 kg, mux 750, dik biskina kbira. U naturalment, dik dat minn ġol koppla, minn ġol koppla, ma l-inti għandek il-famuża koppla tal-Mosta. Fil-fatt, anka fit-turizmu nużaw il-kelma Mosta Dome. Għas nużaw Mosta Church, Mosta Dome. Il-kopla tiħu s-saxħa, tiħu l-isem tal-Knisja kolla.
Tal-Knisja.
Mela, għaddit minn ġol koppla. U di l-kopla kull maġrala, ġrala toqba, litteralment toqba, minn fej għaddit, minn din u ma waċ. Fil-fatt, l-argument huwa da, jekk kien hemm xi dubju li din il-kopla għacċi darba taqa, u l-Gronjet, ħafna nies ma jafux di, Gronjet kellu problema kbira. Meta bġi biex jiddisinja il-Knisja tal-Mosta, mhux il-Knisja biss bħala tonda li diġa kienet barra minn normal għall-Knisja Kattolika li kienet tkun nemmet salib Latin, imma koppla enormi mingħajr kolonni unsupported. U kien hemm minn beda jgħidu diġennata kif is-suffara trid tibni tip ta' koppla mingħajr ma tagħmilha support. U dak kien jgħidulhom dik iż-żomm, dik ma taqax. Il-gvernatur dak iż-żmien, għax il-plenikotori ma jista' jeżisti, imma xorta kont trid il-permessi, kont iġibhom lant il-gvern. Il-gvernatur kien naturalment kap. Dan kellu joħloq kummissjoni ta' tliet esperti Maltin, tliet esperti ġifieri inġiniera Maltin u nies li kienu jafu x-xogħol tagħhom, u propju studjaw il-pjanti. U qalulu tista' ttieħ il-permess għax din koppla kif inhi maħduma, kif inhi ppjanata, ma taqax. U l-prova, jekk kien hemm bżonn prova, ingħatat fid-9 ta' April 1942. Meta din tinżel bomba ta' 750 kg ġo fiha, tagħmel toqba, ma twaqqax xejn li f'dak l-erba' ġebliet illi tintlaqtuhax bil-fors. Il-pija teqpa' hemm orrajt xi xogħol ikun hemm, imma l-verità hi li ma waqgħatx. U kull ma nagħmlu wara gwerra, reġgħu għamlu l-istess ġebel fuq l-istess stil, irranġawha waqgħuha. U daqsik.
U qed ngħidu għaliex kien hemm intervent ta' bomba għaliex kieku kienet tibqem u kif għadna ngawdu
għaliex. Wara ma jidhirx li ntlaqtet iżjed il-Knisja tal-Mosta b'ebda bomba oħra. Ġifieri dik il-ġurnata kienet il-ġurnata biex ngħidu hekk famuża, ġifieri bombi oħra jwaqgħu il-Mosta kemm tridu madwarha, imma ġo fija fuqha ma jidhirx li kien hemm iktar bombi. Ġifieri il-verità hi li din hija kienet il-prova illi l-koppla treġi b'saħħitha maħduma tajjeb illi allura kien dak intervent divin, kien dik il-ġurnata dal-intervent divin, u allura l-mostin setaw jaqpaw jgħidu u għadhom jeruzalum il-miraklu tal-bomba. Meta fid-10 ta' april infakru bħala mostin propju dil-ġurnata, ġemmet infakru bħala il-miraklu tal-bomba.
Fil-fatt kif qed inti baqgħet tintuża dil-kelma miraklu għaliex anki waqt li qed nagħmel ir-riċerka tiegħi fuq l-internet sibt anki referenzi għaliha u anki kif anki l-mostin illum jemnu li dak. Kien miraklu.
Ekku, ekku. Ħafna mostin, anka kosi kosi, ħamżu għal-kelma, jekk ma temminx kif najdu, imma xi ħaġa kien hemm.
Aspetta, kif jista' jkun?
Kif jista' jkun? Mhux biss li ma splodiċ, li ma waqgħetx għas il-Knisja, ġifieri, anke jekk il-bomba ma splodiċ, imma allura taħbad ma kopla l-kopla litteralment taqba' hemm għas iċċaqla kol ma jkollok toqba' biss. Ġifieri, għandek ħafna realtajiet imarbutin ma din il-ġrajja ma splodiċ. Il-kopla ma waqgħetx, ma mitħat, u kien hemm in-nies, mhux għandu kienet deżabita, dak kien hemm 3 mitruq, ma mitħat. L-affarijiet baqgħu għaddejjin kull ma għamlu biex tgħinin jama kif ngħidu biex jalqu toqba, ma jħallux xi ta' affarijiet jidħlu, u ħallewha sa wara l-gwerra, ġifieri il-kopla baqgħet hekk. Sa 1945 meta mbagħad raw kif għamlu biex naturalment isewwuha x'mhux sidebbek għaldejjem, imma terġa' mit 3 snin dik kważi miftuħa hekk. Minar maġrala xie jizjet, xirridu najdu, il-fambuza miraklu tal-bomba għandu s-sinifikat taħħa, u għal-mostin, ħafna mostin specialment, jemnu għab s-serjetà, fil-sens jemnu li verament kien intervent divin, intervent tal-Madonna, ma kjajdu ġvera l-ħabbali Santa Maria u stassunta, l-intervent tal-Madonna propju il-li zammet il-Knisja taħħa sħiħa.
George, taħseb li situazzjoni bħal din immanki tagħti lokal miti fl-istorja
leġendi. Dejjem. Inti għandek realtà illi meta jiġru affarijiet bħal dawn li ma tantx tista' tispjegom malajr, inti mbagħad jidħlulek sejjer oħrajn, jidħlulek miti fis-sens illi mal-realtà tidħol ukoll anke il-fantażija xifti jewes. Għalkemm ħanajlek kollox jiena studjajta ħafna din l-okkażjoni għax kif taf jiena mill-mosta, ktibt ħafna kolba fuq il-mosta, allora kelli okkażjoni anke ndura sewwa. Tkellimt ma' nies, il-verità hi illi m'hemmx miti li tajt esagerati, m'hemmx minn fejn qalgħu dan jew minn fejn ġaba din. Ħafna nies baqgħu realistiċi ħafna anke meta jirrakkuntawha, jgħidu x'raw u jgħidu x'ġara.
Il-fatti
baqgħu hemm, imma mkien ma jkun hemm ħan nuża l-kelma tiżbieħ tal-fatti. Jew inkella u għax daqqa waħda naf il-folla per eżempju ġiet ħdejha eżatt u daret ma' le. Jekk telqu ħarbu marru iktar il-ġenb. Però hemm kienu, ħadd ma jislu ġejb. Jekk in-nies raw il-bomba u raw titlember mhux qegħdin jgħidu xi ħaġa u l-mat jgħidu eżatt x'għamlu, dellawha fuq it-trakk u ħaduha. Hekk qed nitkellmu fuq replika qed nitkellmu mhux qegħdin fuq il-bomba veru, u għalhekk dejjem ngħidilhom meta tajduha għajduha ċara. Irridu nkunu onesti mal-viżitatur, dik mhijiex il-bomba oriġinali ma hija kopja tagħha. L-irridu ngħidu għadha miti iva xi ftit jew wisq fa' il-famuż mit huwa propju. Il-famuża Knisja l-Mwaqgħetx. Dak mit fis-sens qed toħloq dik xi ħaġa ta' eufforija, il-Knisja l-Mwaqgħetx, il-Knisja li ntlaqt il-Mwaqgħetx, il-Knisja famuża allura li ntlaqt il-Mwaqgħetx, x'min jaf kemm hawn knisja oħra li forsi ntlaqtu ma waqgħux ukoll b'xi mod jew ieħor. Imma li rrid ngħid huwa li l-kelma mit u l-eġenda f'dal każ irid noqgħdu attenti kif nużawha. Għax m'hemmx dak it-tip ta' mit li tajt għal-famużi draguni u l-famużi sħaħor, ma jeżistux dawn it-tip ta' miti. U aktar mit, ħanajdu għek down to earth, aktar saqajna fl-art. Bħajna saqajna fl-art, orrajt, jista' jkun li forsi ikun hemm ċertu entuzjazmu iktar meta tkun qed tgħidha l-istorja. Però semmek forsi ta' il-mit, ma naħsibx li jasal iktar minn hekk.
U naħseb f'dal-każ kellha tintuża ħafna storja orali u xejn.
Dejjem.
Biex tinġabar.
Dejjem qed ngħid dejjem għax min kien għadu ħaj dak iż-żmien, għal xra min kien fuq barra u ra minn fuq il-bejt. Minkien fil-Knisja, kien wieħed kien litterament fil-kampnar, kien qed jorqod hemm dak il-ħin, kien abbati u kien qiegħed hemm, ma kien hemm numru ta' nies li rawwa litteralment ta' u kollha qalwa b'ċertu mod li jaqblu, l-argument jaqblu, il-testimonjanzi jaqblu. M'hemm xejn li tajt just Trump. U naturalment, l-unika ħaġa li ma nistawx inkunu ċerti minna hija għalfejn ma splodiċ. Ġifieri, was it not armed? Mala ma kienx primjata. Il-pilota apposta ma armajiex. vera kienet il-problema ta' sabotaġġ ċeki fabrika minn ċekoslovakja li verament kienet kumbrazzjoni bomba minn dak l-istokk, ta' kum atlet ħanajdu l-omek mistoqsijiet. Li ma nafx għadx xidarba l-allumur qasmitza noħra insolvuhom, għax huma affarijiet li bejn il-nies illum mejtin, bejn li ħadd ma kien mal-pilota waqt li qed issir l-azzjoni, bejn illi jekk kien hemm anke xi ħadd issabotaġġ jamma tista' qatti tikol garanzija li proprja dik il-bomba.
Dik partikolari minn tantelow.
Jiġifieri mhux faċli biex issib ir-raġuni tagħha, però il-fatt huwa wieħed li ma splodiċ. Dak fatt.
Ekku, grazzi ħafna lill-Professur George Kassar, hemm ħafna affarijiet li stajna nkomplu niddiskutu ma' daku għalħin. Illum ispirajt ruħi anki kemm ir-riċerka ta' George kif ukoll minn artiklu li kien kiteb l-avukat Manuel Dixkembri, il-pilota Ġermaniż tal-bomba fuq il-Knisja tal-Mosta li kien ippubblikat fl-annwarju ta' Soċjetà Filarmonika Nikolò Iżward tas-sena 2002. Grazzi lill-Professur Kassar tad-disponibilità u grazzi ukoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 jiem. Jiena Sergio Grech, inselmilkom.